Radio Okapi.
Nansangu na beto, polka kusumsier.
Okapi.
Tina salaba matondo mingi pena bisika nyosu bae mbaka masabu na kulanda radio kapi bae mbona ya uke ntangu sabu na beno na kulanda basangu na betu na ndinga ki Kongo jango bama kukwa vwana pe kunso musiara Afrika tanvwa na ntola kinzunzulu. Bimvuka kena kutalaka ba insu wa batu mendi matafiti vedi banza kubongisa ndia kabantiku na kena kudetisa bantiku na ntoto na betu wa Kongo kishasa mutina bantu mwayang kangu katuwa kana kundima yao. Beta tubila lu ya ntiku ya ndambu wa tatu wa mangu ila buka buka na kizunga bandundu na kasa occidental na banda Lumbashi mpe na Bunia na Jugu na district ya Ituri ya Seleka Bankise kena kukundwa. Luzingu kela mpasi na buloka makala awa na bwala kimfumu kisha santolisi ya inzo yai mekatona kulomba tibatu nga diaka yagu na sika nkaka batatu mbamba mekatula makutu veinda basangwena moba ntangu. Matundu mingi na benu suka na kulanda betu na mbanda chikapa ya vwana pena teritori ya Luiza na kasa occidental. Bimbuka kena kutalaka ba insu wa batu awa na insi na beto mebu ya nangolo nyoso di banza kubongisa di akabanti kwa kena kutetisa insi na beto mutina bantu mwankangu di makayau na kulanda bimbuka yai nzo wa kinzunzi kena kutala veki ntuwa di ya ripulude mkatili kongo insi na beto di banza yai ya renadok kwa zabana kabubu yai na masulu ya bantu mwakimbuka yai vondaka na yau tiba pandisangu na di baku yai renadok zibula kampi bisalu ya kabu ya mvula yai ya mvula meka tona kuduta mzo ya tuba mingi ya bata pesa na batu nyoso ya tasaraka na mutila mefona kana na yai metadaraba insu wa batu ikabu wabame pesa kazina ya Floribek Chebe ya jangomba mako kumimi ngumba baka kasika na masulu yai.
Renadok ya kili kaka na diambo ya kuzabati mambu ya kukuiza pona mambo ya kuza sala intu ya yasini bole daka mutindo ya kuza pone na ntwadisa iti ya kufana kuza salimina na bumosi na ndembama ape na nguizani samu na kukuiza katusa banzonza lenda bakama na ntango ya kupona pe na manima ya kupona nzoka nde ya kena kusalima na mutindi na ve yao yina kimfuka yai ya bainiswa ya bantu ya kena kutelimina mambo ya kuza soba ba lukano na kati ya nsiku ya ngudi ya mikuza banza na mutindi ya mikuza zabana na nkoma swekamu na yao ti numéro vert ya kimfuka na bau 081 080 0012 numéro ina konsomutu bakuza diatila bayinso na yandi alenda kuza bokila yao sam na kuza baka malumalu bavukani ya Renadoc vana baba kuza bokila bayai fana kuza landila diambu ina dimelo yai ya kele ya kuzibuka konsontangu kilumbu nyoso ya mvimba numero ina bake futa yao ve pe ya kele sam na bantu yina ke kuza bakama na pasa kudiatila bayinso na bau Nsendo Floribert Chebeya kilumba ntuka ya kele ya makumi zole na tanu ya ngonda ya iya. Nsendo na bagiba na pesa yao na bayai nyoso kikuza nwanina bayinswa ya bantu na kati ya inti na beto ya kikuza pesama na kilumbu ya ntete ya ngonda ya sambano ya konsonvola.
Na ntango mavimpi betke na kutubila kuzibuka kisala kupesa mangwele na bana sabu na kimbefua buka buka banda kabubi yai. Na kizunga bandundu na nyoso ya kele milo musi na mafuna nkama iya na makumi ntambodi na ntambodi na nkama ivwa ya bana katuka kilumba nteta kubutuka tina bangonda makumi tanu tabaka yao diaka yao tapesama na ba milio na batu ba milio zole na mafuna nkama iya na makumi tatu na ntambodi na nkama sambanu na makumi tatu na ntambodi ya kele ti bamvula kuluta tanu ya seleka na bandabu nyoso ya kizunga ya bandundu. Ntumu wana beto ya ntangu nyoso na kizunga bandundu Fabien Kambizi Gifwa.
Yozi bulamaka na muyadi ya kizunga Richard Ndambu na mbanza kikwitu na kartie Kanzombi na komini ya Lukemi wapi kimbefo ya ike bakama mingi. Kizunga ya bandundu kele yina ya kimbefo ya buka buka mekwa mila mingi nansi na beto. Na bantu makumi nana na iya ndeme baka yau mpi makumi zole na tanu na bau mebaka lufwa ya ikaka na mbanza kikwitu. Sambu na ministre ya kizunga ya mambu ya mavimpi Philippe Akamituna kuba Bandabana ya mebutuka ti ya bangonda na mosi ya bakaka ve mangwele tabaka yau. Ya ikaka dia kande, kampanye ya mangwele ya itasala bilumbu tatu na bandambu ya boke na kupesa yau na bana fioti, mpi bilumbu tanu kuna ya boke pesa yau na bantu yonso ata bambuta. Beto tazabisa ti mangwele ya ike na kupesama na bazoni ya sante kumi na nsambanu na kati ya bazoni ya sante makumi tanu na zole ya ke baka Matama na Kizunga. Katuka mbanza kikwite, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Matondo mingi nange Fabien Kambinzi. Nge fonsi mati na kasu occidental ya vwana kabini mbuta luya luke na kutalaka mambo mavimpi ya meka tuka na kuzibula ndambu yae ya tatu wa manguile mukembo yae ya lutaka mingi na mbanza chikapa mukembo yae ya lutaka mingi na ntola ya mbuta kena kusala bilumbu yae na si kantwadisi ya Kizunga. Kasu occidental ya ntumwa ya OMS awana insi na beto mpe ntumwa musi ya UNICEF ya seleka kekitezo abana milo musi tabaka manguile yae ya buka buka jangoba makuku sadala shabani vwana kantumwa na betu na chikapa.
Kwa luyalu ya mavimpi Victor Makwenga ni bandila kabisali wakuza zingi sabana manguele ya buka buka na chikapa kifulu bimina kadiaka kimbevo yai inambala yai bake kuza zingi sabana manguele kiveve mosi mafunda mkama iya na tatu bakele na manguele ya kuza zenga bana kiveve mosi na mafunda mkama tambodi batu mafunda nana bandaka kuzenga batu manguele na mazunga mavimpi makumi iya na iya. Victor Makwenge kwa luyalu ya mavimpi za bisakati kukuma na yandi na chikapa ya pesaka ninjila na kukuza zaba nini kuzaka salati kimbevu ni ya kuza futukila diaka na ndambu ina pe ya kuzaka sungisa lukanu ya luyalu ya kukuza manisa mvimba mvimba kimbevu ya hii samu na kutoma siamisa bisalu ya kunwanisa kimbevu ina monikisi ya OMS awa na inti na beto pesaka na zulu ya bisadulu ya kuza pesa malongi batukutuku tanu ba congelateur kesadilaka mwini ya ntangu tanu ba velo nkama mosi mbuta kena kusala na montangu na kiti ya kimbuta Kizunga ya Kasai Occidental ni sungisaka kubakama ya bisadi ya mabwala na kati ya bisalu ya kukuza nwanisa kimbevu yina.
Jango mama kukubidulo santangu ya disu nandambu wa Kizunga katanga wapia melunga bubi ya imba mposu tatumvimba ya bankisi sabu na manguele ya buka buka kena kumuna na ve ya kemingi na bainzo ya lusansu ambanza lumbashi ya seleka ngesu la katimku na beto made Madeleine Waila.
Mama Celine ndi kumaka bubu ya nasuka na clinics universitaire kuna na Lubumbashi samu na kukunda zingisa mwana na yandi manguele nambala ya zole ya ngonda mwana yina ndi zonaka kuzabaka manguele ya mbala zole ya iye ya kitanena ndi na ntwala ya buka buka difteri na kosu kosu ya ntwengi kasi mwana yina kuzaka baka ve manguele mambuta ya dikabu ketala mambo kuzenga manguele na clinics universitaire bakuzaka zabisa bake levin na bima kuzazengi ngila bana manguele. Mama Mart mikuza sikimisa ti bilongo kuzingisila bana manguele ya kuzaka manisa ya melunga bubu ya iba sabala tatu. Nadikabu kitala mambu ya mavimpi kuna na Kizunga yena ba mikuza tuba ti baka na umona wonga mutindu manguele ina kele diakave. Ba mikuza tuba ti baka tendukila mbila nadikabu ya mavimpi ya inti na kupesa mfutu na jambu ina.
Kukunda yae ya bankisi sabna kupesa manguele yae kena kumunanda na mbanza bunyan pena TikTok ya jugu na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental jambu yae ya melungisa bubi yae kitezo angona mosi na liwe kabanguele yae ya buka buka kena kumunanda ve betolenda tanga diaka bankisi ya manguele sabna difteri na tetanos kusu kusu bwela diaka hepatit kikuma mpila ya kundata bankisi ya keleve na bandambu nensi na betu kutita mekuma mingi na ndambu ya mbuta cholo lui ya kemunganga district ya santi ya jugu. Betu futuka awa na bwala kimfumu Kinshasa wapi ntodisi ya buloko nena makala mekatona koloma na mbuta liyalo ya kena kutalaka mambu ya masonga ya fwanapea nkuni nandi kena kutalaka bisala nena nensi na betu samtiba tungadiaka buloko ya nkaka ya makala wapi balenda tulabatu wa kimingi na kutala tiba inzo na yao ya undeme nunda shango mama kukubitika na kufutuka diaka nangena kuzabisa tinkuni na betu inosan ulenga fwandaka tiba mbuta ya hii.
Yafana kubongisa mutinda kukangila bantu na kati ya bubuloko. Bankaka na kutubati ya kele mwampasi kansi kunda na kati ya buloko. Luzingu ya batu buloko ya mikuma mpasi kifuwa nusu na buloko ya makala tika luzolo bambi nkolo yalu ya mambu ya busonga sukisila kaya yandi njetolo. Ani kuzaka mbona ti ya hii kuzaka salimina samu na kukuza yamba batu. Difunda mosi nkama tanu bubo ya kele na batu buloko mafunda sambanu. Na mwanzu ya zole kifuwa nusu kuna na disuku mosi samu na kuyamba mutu mosi ya kena kuyamba bato iya na mwanzo wa tanu ya kele na mpasi ya kukuza yamba makumi ntambodi bakele kaka ya kutelema bale ndale kave samu bakele ya kufitakana na kati na yao na mwanzo na kukuza tula bimbanambana bakele nkama mosi makumi tatu ya kufitakana pe bakele kutoma zinga na ina metadila mambo wa bunketi ya kele mpasi mingi luzolo bambi kuzaka lomba na bambuta ya bazuzi ya ikina kutoma landila mambo ya kusambisa bankanu ya bantu ina bame kuiza zengila ntete venkanu bakuza manisa mambu ina malumalu nzokandi ya kele na ndambo ya bantu abuloko ya nkaka kuna na makala bame kuza lungisa bamvula kumi kansi bame zenga ntete nkanu na bauve mambu ina ya kena kusalati ntalu ya bantu abuloko kuza buelama mingi
na kumanisa jango mama kuku vanda kabubia ya kaitas development kongo za bisa kabisala ya kusala kana mvula mekatona kuluta nusu yae ya monana kamingi na mukanda basikaka na kilumba bubia bisala kimbuka yae ya katolika sambu na mvula mekatona kuluta ya selaka tadila mingi lusalusu ya bisumbula kena kukumina kabatu bisalu ya kutumisa nkangu mpia vwana pia mavimpe onzutu na lusalusu ya jidoni niangasana njila mashini kusu musia Afrika vwana pe jango mama kuku mekatona kumanisa basangu yae bebi kalambote mbasi na sukata vwana blesh na ni kambala
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.